sinantolantan bunagun kan an b'an sen fa ka taa dakar senegal faaba la sibiri tɛmɛnen janviyekalon tile fɔlɔ san 2022 maliden minw be senegal olu ka ɲina san 2022 ɲɔgɔndan daminɛna nama jara tun be kɛnɛ kan voa lasigiden don dakar an k'a lamɛn ɲɔgɔndan kunfɔlɔ tana cogoya min na a b'o ɲɛfɔ an ye.
Granbaw tolantan kɛnɛ kɔnɔ senegali faaba la mali jamanadenw nana ka caya ka bɔ mara caaman kɔnɔ senegal gambi gine bisaw ani cap vert jamanaw la mali lasigiden so ciden ani cakɛda minw be mali tɔgɔ la senegali u fana ɲɛmaw be kɛnɛ yi kan transitɛr maliyɛn o senegal ka tolantannaw mao jɛman b'u la olu be mali jamanadenw ka tolantan ye jɔnjɔn ta salon asosiasiyɔn maliyɛn de cɛs tolantannaw mayo bulalaman b'u fana la kabini tolantan ye daminɛna transitɛrw de ye tolantan kɛ ka tɛmɛ cɛsinkaw kan nga cɛlu ma se ka dɔn a banna fu ani fu la usumani keyita ye cɛsinkaw ka dege karamɔgɔ filana ye k'u nusɔndiyara
vraiman an nusɔndiyala ye parsek an ma sigi ni macilil ye jor min b'an bolo an ye antrɛnɛma damina mamɛ bon on a encore faut qu'il aille encourager les défauts qui m'ont là vraiment que c'est qu'il aille encourager ou la voix
transiteru ka dege karamɔgɔw garan kulubali k'u ye labe caaman kɛ yani tolantan ɲi ka se nga u ma se ka sebaaya sɔrɔ
ibacie on a bien préparé ce match an ka ni adversɛre ye an ye adversɛre croisé salo an n'u ci donc cede o y'u labɛn ka na an kama ɲina donc le match nul n'est pas du tout grave pour le début de la compétition donc on va essayer de voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché pour nous préparer pour un second match
tɔn min ye ni tolantan ɲi sigi sen kan a ɲɛma ibrahima bala keyita n'u b'a bɛle ibk k'u ka laɲini be ka bɔ a sira n'o ye ka mali jamanadenw fara ɲɔgɔn kan senegali jamana kɔnɔ tolantan sira fɛ
an ka objectif ye de maliyɛn fɛn fɛn be se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bi yafa ɲɔgɔn ma cogoya min na maliyɛn wɛrɛ bi kan kelen fɔ cogoya min na o de ka da ye an be k'o de laɲini an be ala barika da an be masa ala fo kosɛbɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna yirali la ni ye an be ala deli final be se yɔrɔ yɔrɔ cɛsiri kunda a ka nɔgɔ an fɛnɛ ye barisa maliyɛn sago ye mun ye n b'o duma
mali jamanadenw senegali tolantan tɔn 17 de be nin tolantan ɲi kɛ kalo 3 kɔnɔ tolantan ɲi laban n'o ye finali ye bena tan marsi kalo nata kɔnɔ nama jara dakar vowa banbara
ka bɔ dakar ka taa arabi sauditikaw fɛ yen kan cɛ kɔrɔbalenw ta coupe d'afrique de nation kamerun b'a fɛ ŋɔni kelen ɲɔgɔndanw labɛnni hokumu kɔnɔ mali ni cote d'ivoire ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ badenɲɛsiran tolantan ɲɔgɔndan dɔ la arabi saudite a ɲɔgɔndan be tan sini araba janviyekalon tile 5 san 2022 hakilina jigina kan kamerun 2021 min be tan ɲina san 2022 a be daminɛ kari nata janviyekalon tile 9 mali be ye kɛnɛ kan mali ka boko fɔlɔ araba nata kunɲɔgɔn don janviyekalon tile 12 san 2022 mali ni tunisi be ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don